Milí přátelé, bratři a sestry, dnes máme 7. únor, léta páně 2021. Poslyšme vstupní biblické slovo pro tuto neděli, neděli devítník, to je 9. neděli před Velikonocemi. Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kdo se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, říká nám Žalm 103. Milé děti, milá mládeži, někteří z vás máte sourozence, bratra nebo sestru, anebo i více sourozenců. Poslyšte příběh o dvou bratrech, který by docela dobře seděl i na vztah dvou sester. Tito, o kterých vám budu vyprávět, jsou už v dospělém věku, ale to nevadí. Tak tedy byli dva bratři, jeden starý mládenec, druhý ženatý. Společně vlastnili farmu, z jejíž úrodné půdy měli každoročně pohádkově bohatou úrodu. Nejdřív šlo všechno jako na drátkách. Za nějaký čas se však ten ženatý začal v noci strhnutím probouzet a přemítat. Není to spravedlivé. Můj bratr není ženatý a má půlku z celkového výnosu farmy. A já mám ženu a 5 dětí, takže mám jistotu, že se o mne ve stáří někdo postará. Ale kdo se postará o bratra, až se stárne? Měl by proto spořit mnohem víc než dosud. Jeho potřeby jsou mnohem větší než moje. A s tím vstal z postele, přikradl se k sýpkám a nasypal pytel svého obilí bratrovi do sýpky. Ten svobodný začal mít noční záchvaty také. Každou chvíli se probouzel se slovy, to není žádná spravedlnost. Bratr má ženu a 5 dětí a přesto má polovinu úrody. Já se kromě sebe nemusím starat o nikoho. Vůbec to není fér, když se s bratrem dělíme na půl, když jeho potřeby jsou mnohem větší než moje. A pak vždycky vstál a vysypal pytel obilí do bratrovy sýpky. Jednoho dne vstali ve stejnou dobu a potkali se. Oba nesli pytel na zádech. Po mnoha a mnoha letech, to už byly po smrti, vyplul tento příběh na povrch. A když pak měl být vystavěn v té obci kostel, postavili ho právě na místě, kde se ti dva bratři tehdy potkali. V celém městě zkrátka nebylo svatějšího místa. A proč si myslíte, bratři a sestry, že to bylo tak významné? Protože ani jeden z těch dvou bratrů nemyslel jen na sebe, ale více se staral o prospěch toho druhého. Poslyšme nyní evangelium, které podle zapsání evangelisty Matouše 21. kapitoly 28. až 32. verš. Také se týká dvou bratrů, ale jde o zcela jiný příběh. Co myslíte, říká Ježíš. Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi, ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl, ano, pane. Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Bratři a sestry, milí přátelé, Ježíš předkládá svým posluchačům, zejména velekněžím a představitelům lidu, tedy těm, s nimiž měl konflikt, krátké podobenství o dvou synech. Začíná pozoruhodně totiž otázkou, co soudíte, jaký je váš názor? Nenutí jim správnou odpověď, ale vede své posluchače k tomu, aby ji sami hledali. Evangelium i celá Bible je plná otázek. Člověk je tu od toho, aby se jim vystavil, aby je na sebe nechal působit, aby hledal odpovědi. Co soudíte? Jaký je váš názor? Tak se ptá Ježíš předtím, než vysloví krátké podobenství o dvou bratrech. Není to obyčejné srovnávání dvou synů, jak se často k němu rodiče uchylují, jednoho poměřují druhým, aniž by plně docenovali originalitu každého z nich. Přece však tu o určité srovnání jde. O srovnání dvou reakcí na Ježíšovo působení. O srovnání dvou odpovědí. A výsledek není tak úplně jednoznačný, jako je tomu třeba u bratrských dvojic ve Starém zákoně, které byly silně zapsány do povědomí Ježíšových posluchačů. Vzpomeňme jen na Kaina a Abela, Izmaela a Izáka, nebo Ezaua a Jákoba. A přece i v tomto případě jedna odpověď převáží nad druhou. A Ježíšovi posluchači to sami tak rozpoznají. Otec měl vinici. To bylo tehdy v Judsku běžné. A potřeboval pomoc. Oslovil prvního syna, ten odmítl jít. Ale pak svého odmítnutí litoval a šel pracovat. Druhý otce přisvědčil, otce nechtěl odbít, zachoval se slušně, ale pak nešel. Z Ježíšova podobenství je patrné, kam míří. Ten první syn zde zastupuje celníky a nevěstky, tedy spodinu společnosti, která se nechová nábožensky, ale volání Jana Křtitele k pokání a Ježíšovo hlásání Království Božího přijala, činila pokání a rozhodla se ke změně, kdežto náboženští vůdcové říkají ano, ano, počínají si zdánlivě poslušně, ale skutek utek. Jsou vnitřně daleko od Boha, i když se tváří zbožně. Na základě četby či poslechu evangelií jsme možná navykli určitým karikaturám Ježíšových oponentů. Nezapomeňme, že Matouš, Marek, Lukáš a Jan zapisovali svá podání evangelia v době, kdy se rozevíraly nůžky mezi židovstvím a křesťanstvím v situaci vzájemného odcizování. Ve skutečnosti bylo mnoho farizeů a kněží v Judsku, kteří se snažili poctivě žít podle svého přesvědčení. Nebyli to jen povrchní kněží a obrátivší se prostitutky a kolaboranti. Lze rovněž předpokládat, že část spodiny tehdejší společnosti si z Ježíše vůbec nic nedělala a svůj způsob života ani nehodlala měnit. Berme to podobenství tak, jak by bylo řečeno pro nás. Vždyť dnes je adresováno právě nám. To je i dobrý důvod, jak číst Bibli. Je to slovo pro mne osobně, pro nás. A tak, co říká to podobenství nám? V jakém bratru se vidím? Doporučoval bych, abychom se zaměřili na dvě věci. Na to, co se děje v srdci člověka, to je první věc. A na to, co se týká našich rukou, to je druhá věc. Jde o proces vnitřní i vnější. Ten první syn lituje svého odmítnutí, prochází vnitřní změnou, je schopen této změny, přehodnotil své odmítnutí, šel, vzal do ruky rýč a šel okopávat vinici. Ten druhý byl jen formálně slušný, ale vlastně ani neměl v úmyslu otce poslechnout. Nic to v něm neudělalo, srdce zůstalo kamenné, ruce nehybné. Ukazuje se, že člověk nemusí na Boží zavolání odpovědět okamžitě. Mnozí je slyší a nic to s nimi neudělá. Po čase však někteří z nich přece jen zareagují, a to s konkrétními důsledky ve způsobu života. Ne každý žije ve víře hned od dětství a mládí. Někdo se vydá na tuto cestu teprve v pozdějším věku. Ať už tak, či onak, věřící člověk se může a má Pánu Bohu odevzdávat nově a nově. Vždyť jak to poviedel Martin Luther, celý život křesťana má být pokáním. To, co se zde říká o tom prvním synu, se týká každého z nás. Nyní již se ukazuje, kam Ježíš míří, k opravdovosti, k ryzosti, k pohybu. Ten první syn pocítil lítost, litoval a šel. On pocítil lítost, že svého otce odbil, že ho hned neposlechl. Lítost, zejména sebelítost, může být nesprávná, ale lítost nad něčím špatným je naopak spouštěčem změny. Je to skutečně něco zdravého, něco nezbytného pro uzdravení. Zde se děje Boží slovo. Pozorujeme to. V tomto synu se něco odehrává. Boží povolání u něj proniká dříve nepropustnou clonou do jeho nitra a vede ho k akci. A to je, bratři a sestry, přesně to, co má nastat, když nasloucháme evangeliu. Jde o pohyb, o to, aby Boží slovo v nás působilo, aby jednalo, aby nás prostupovalo, jako bychom cítili zvýšený tep. Tu se najednou vše jeví nově. Tu se už člověk neohlíží na to, jak si počínají druzí, ale sám jde a jedná. Něco důležitého se prolomilo. Karel Havlíček Borovský a Tomáš Garrigue Masaryk kritizovali české radikály za to, že chtějí převrátit poměry, ale sami se nechtějí změnit. Tito dva i nám říkají, není nám třeba revoluce, která společnost obrátí na ruby. Je-li nám třeba nějaké revoluce, tak revoluce hlav a srdcí. Revoluce hlav a srdcí. Jakmile člověk pocítí lítost, jakmile lituje svého někdejšího postoje a rozhodne se jednat jinak, vstane a přiloží ruku k dílu, tak to je něco z toho kvasu, který každá pospolitost potřebuje. Není to vůbec samozřejmé. Snad i vlivem turbulencí 20. století mezi námi vyrostla taková rádoby elita zatvrdlých či natvrdlých, lidé, kteří si zadali za minulého režimu a kteří se potřebovali uchytit ve svých pozicích i po převratu. A tak si v čase právního chaosu divokých 90. let zadali znovu, využili různých kliček a přišli si k velkým penězům. A tuto kořist nehodlají pustit. Právě protože u nás takových lidí z hroší kůží je dost, je společnost ještě nemocná. A nemyslím nyní na covid, ale na příliš častou neochotu k upřímnosti, na odhodlání neříkat pravdu. Sám sobě lhát do kapsy. Kdyby se tito konečně odhodlali, šli a věci napravovali, asi by schudli, ale byli by sami nakonec šťastnější a svobodnější a společnost zdravější. To je také důvod, proč potřebujeme křesťanství pořád a pořád. Litovat něčeho, co člověk udělal špatně, není přece ostuda. Ostuda je, když s námi hlas svědomí nic neudělá, když nás svědomí k ničemu nepohne, když se člověk udržuje v sebeklamu. Evangelium nás vede k inventuře života. Ta je zde nabídnuta jako východisko. Jen tehdy, když člověk lituje, může mu být odpuštěno. Rozhodnout se pro lítost a odpuštění znamená nenechat si dále kazit život bolestnou minulostí, přestat si neustále drásat rány, které krvácejí. Vyjít ze svého krunýře a vstoupit na vinici znamená dostat se do sféry Božího požehnání. Vždyť vinice byla v Izraeli odpradávna chápána jako obraz pro dům Hospodinu, pro společenství Izraele. Vinice to je sféra dobra, pravdy, lásky a krásy. Vyjít na vinici znamená otevřít svou duši tomu, k čemu byla stvořena. Modleme se. Pane Ježíši, chceme-li ti dnes, Chceme ti dnes velice poděkovat za to, že máme v posledním roce dost vláhy a že dokonce po dlouhé době i normální zimu. Děkujeme, že můžeme být svědky regenerace přírody. Prosíme také o regeneraci společnosti, o to, aby tento čas byl i časem naší obnovy. Nedej, abychom ji hledali jinde než u tebe. Dnes nastupujeme 9-týdenní cestu k Velikonocům. Jdeme za tebou, abychom tě doprovodili na Sion, do Jeruzaléma, ke kříži na Golgotu. Nejsme moc odvážní, klepou se nám kolena, ale toužíme být s tebou. Litujeme, že máme tak dlouhé vedení, že jsme mnohokrát v životě prožili Velikonoce, aniž by se nás dotkli uvnitř. Dávej nám svého ducha, posiluj naše odhodlání, prostup nás svou láskou, abychom tě spatřovali i tam, kde dnes lidé trpí, doma, v nemocnicích, v různých zařízeních, v provizoriu. Ukazuj nám, kde je naše místo, jak se vztahovat k těm, kteří jsou nám svěřeni. A dej, ať i z našich modlitevních povzdechů vznikne záchranná síť pro ty, kdo ji potřebují. Posluj ty, kdo pomáhají, buď s těmi, kdo trpí, jakož i s těmi, kdo se cítí být bezbraní. Buď i se školáky, kteří nemohou do školy, s učiteli, se všemi, kdo najednou nemohou pořádně nebo vůbec vykonávat své zaměstnání, své povolání. Nerozumíme tomu, co se děje, ale věříme, že jsme v tvé ruce, v úkrytu nejvyššího, bezpeční jako kuřátka pod křídly tvočmi. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. A vyprosme si Boží požehnání. A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, háj ti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. Amen.